أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وبعد. أما تنا من وجه الله إبينا نمرين بيوك اشتبه محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. Omulundi oguwedde twali nga omusomo gwaffe ogutambula gwali musomo kikozi, gwali musomo ki? Ebyasonna byawuzu gwali kisomo La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Twagamba nti ebintu ebibanja wuzu ng'etteeka biri bimeka? Kinaki? Tugamba nti ebintu bibiri byokka byebibanja wuzu: ekisooka assala, ekyokubiri attawaafu. Ne tugamba nti ate ebintu nga okufuna wuzu olyoka obikole si tteeka, nabyo netubiraba nga okwogera ku Allah. Omwo mwenyini mu kwogera ku Allah mwe mulina okumusaba. Munfuna? Lwakuba twakitwala nti abantu basaba bamaze kusaala, bw'aba tannasaala bw'aba anaasaba munfuna buruga? Naye ntegeera mbi kambaweyo embeera omubaka zatugambira okusabiramu sallallahu alaihi wasallam nga kuzzi yagikoonaku. Mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ti utulubu istijabati dua, abange munoonyenga nnyo Allah, abakulu nti musabenga Allah inda nuzuli lghaisi ng'ekuba etonya, wa inda nida ne baba babaziina. Munfuna buruga? Enkuba etonya kamala okufuna wuzu saba byoyagala, baazina okwazina kuwedde. Naam, kola okotya? Omubaka n'agamba alokugamba sala sallama nti ebiseera bibiri saatani obudde bwa minuuli ebiri la turaddaani, omuntu aba asabiddemu mu budde obwo esola tegaanibwa. Inda nida bamaze okwaziina, wa inda maada nga bamaze okwaziina kadde kakwano wagwa walala ngenkuba eko ngenkuba etonya hadithi bwe gamba ngenko abange bwekiri abange mwagala kwogera ki? Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti saatani obudde bwa minuuli ebiri, saatani obudde bwa minuuli emeka? ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، ساعتان تفتح بها أبواب السماء. أم بكر أجمع صلى الله عليه وسلم أنت ساعتان لا ترد على داع دعوته وبدوا منون يبيدي أم سبي النبوة بانغا سبا أجلشي سبي الله تمم أكد أكسوكا nga bamaze okwaziina. Nfuna ekyokubiri, akadde akokubiri nga abasiraamu bali ku front line mugimanyi, omulabe yoyo ate gwe akwagala naawe omwagala, si kumwagala nti akwateko mu ngalo akujjawo naawe okola otya? Akadde ako bw'osabiddwa Allah akola atya? Eyowuzu naye yeetaagisa. Munfuna buruganda? Wawalala ngero kitugamba nti ate sooka ofune wuzu obanga sima angu wakonti huzu otoko kubada yu kwa wadana nge nkoko yikoze etia ikoko limi mfana bandani taip kakati omutu asobola okusaba kyayagala omukyala wabu na kuzahari ilanga tajia kusara abafe taasari nge visele yukusaba wibi tasaba sengawe baliwa nari vadema buza temusaba eno mwini mchintuwa teno mkula mtia kuba toina cha kora bivaku gano kora omuchara ngori munsonga ebiliko wapanjibo nabye vega tako bili bitano wabina kisoka swala choku bili kwetu la kaaba echoku satu okusiba echoku na okumuwa taraka echoku tano chi ha okwega tana hii baraka Allah fiku bitano naam abama njibibega tako kyo mchara wabamu nsonga tabikora bimeka aha okusara aha okusiba aha kwetu la kaaba aha okumuwa taraka okwega tena yu ebibu naba spechi mtu mchara alimu nsongezo to okuja kwa wanifasi wanifasi yu muwa taraka mufuna buruga ee temutegero huwi kati atemi ntu bibiri aa echi ntu chimu bonane baka nyanti achikora kiri agana mba umurama ngachi okusoma Qurani bonna bakakasanja tubaina buzibu mchala alimu haibu alimu nifasa akora atya bibiri niba byawukanamu abalala bagamba abikora abalala bagamba tabikora tulifena ngachi okukwata eta Qurani kwata Qurani irwa okwata masu onichibaita masu kakati masu esere bisinga obungi eizo okubamu aina jaraga walwaji mutumye ABCD aina gwaji twalira aina waji sanza wachamu oba okubikula bina bifanagana kati mulimu abagamba nti akirizibwa jikwatako abala nti takirizibwa jikwatako sijja genda nyeyo nafuna kuluganda naye tugamba nti bwaba awo bwetaavu omukyalo okukwata ku Qurani ajikwatako taina mitawana taina buzibu taina waharamu bwaba awo buki amaloboozi wasajja mulya mkendeze kumaki maloboozi naam omukyala akwata kuki ku Qurani naddala nga waliwo buki bwe ŋŋamba naddala nga waliwo obwetaavu nti ayinza okuba nga muli khalasi girike teri akukase naye obaawo embeera nga tolina kyakola oteekwa osomesa abaana mugenda mu bibuuzo ogenda mu intavyu mugenda mu mpaka za Qurani tegaragana oli bwanga nti oyinza obutakwata nga araba asobola okubeera yonna okuzinga tagisomye khalas nebaye ate abamu abakwata nga buli lunaku akwata peji meka meka oba safha peji oba bbiri nga teeka jjukira nti mulimu abamu Allah beyawa ngaekitu bwakiyingiramu bwetaba wiiki pulasi tavaayo kitegeeza ibbanga lyagenda okumana nga takutte ki Qurani era tugisomye ye nga bwekugambye nti obujulizi obutuufu obulambulukufu obutuufu nga buki kitegeeza osobola okubusanganga bujulizi naye nga si bulambulukufu oba ntegereka oba osi okulaba nga obulambulukufu mukyebwogera ninga hadithi ziki omukyala akwata ku Qurani ekyokubira ekye bayawukanamu gwe musaafu gwekubira mu muzikiti era tugamba nti omukyala tugamba nti muzikiti kale guleke barakallahu fikum teri akugaana era teri akukase gugendamu mufuna buluganda naye ayinza okubanga ayinamu obwetaavu mwasula ye musomesa wa darasa ate essomero lyaddira kiraasi emu erigiteekawa mu muzikiti aina byano nayo obujulizi obutuufu obulambulukufu obumugaana tebuliwo nare kulemo gomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam walu mchara nabi sallallahu alaihi wasallam yalifunina kawema ke mu muzikiti nga mwasula omba kati yamuka tiwai wabintu wabivamu obo chabirimu chetuka kasa obulunyi tiwaba mchara gwe buliwo mulabira wonna soko mulolezo kirunyi ke bintu achabirimu oba ntegerekero gwe bona mwaso mtu aleka nola banga buliwo vuga musetwe mwerere ke mtu ukaje muraga tagama konti why stop over omanya omanya nti ah kitegereke soba nida kubanga mulaga nga taina walwa umuza swala taina na mazali jali yako za afya oba ntegereke ka dembe lyo mubuza naina akunyonyere kiki ekituufu tegarakana naye ngaomukyalo obujiriza obutuufu obulambulukufu obumugaana okubeera mu muzikiti tebuliiyo era situmukaka nti wajibu wallahi tallahi billah sala amagezi ogendeko mu masijida wabula era kadewa nakyo neetaagayo nze musomesa nkola bwenti eddalase tulina semina aniani omuzikiti agubeeramu oba ntegereka ebyo naali badde mbirambulula naye si gwe gubadde omulamwa natuseyo nga ngamba nti omukyala tasaba Allah ngaali mu nsonga ebyali badde bimugaanibwa si ekyo tuli fenna so tugamba nti ku bimu omusiraamu byeyali badde akola ng'ayina wuzu kusaba Allah nakumutendereza n'okusoma Quran nga mukutwalide wabula byonsatule kusaba Allah kumutendereza n'okusoma Quran osobola obikola nga tolinaki kivuddeyo de netuzaako okufuna wuzu buli swala netuzaako okufuna wuzu buli wofuna hadathi okufuna wuzu nga ositudde maiti okufuna wuzu ng'obadde oyagala kulya ng'olina janaba okufuna wuzu ng'osesemye okufuna wuzu nga ogenda okwebaka omusomo awo wegwaggweera tuli fenna olwaleero kiki omusomo okutopiki yaffeddako tugenda kulaba kubitta wuzu kubitta ki ebitta wuzu bino bitugenda okulaba njagala tubirabyeko n'obujulizi bwabyo kuba ekintu kyonna nga kitta wuzu kibaako hadithi oba aya kulaani ekirambika nti ekyo kitta ki ekyo ki ekyokubiri tewali kitta wuzu nga tekikuvudde munda oba nga tekivudde kukwe munda obanga tekivudde kugwe munfuna buluganda nkutte ninye njiikiddwako obukyafu kitta wuzu yange wabula wali awagudde enjega oba okola otya obadde ojja masijidi omwana akusaawo olinnyemu agati ogo nno musulo nawali wabala ekigere okinaze halas munfuna buluganda embamu n'ebirala byetujja okulaba insha allah mulimu ebitattawuzu maze okufuna obuwuzu bagenze okukula erinnyo maze okufuna obuwuzu oli akubye ekikonde amaanyo gayiise maze okufuna obuwuzu weesaze maze okufuna obuwuzu enviiri zisiizeeko ogenze wakinyozi zonna azigjeeko tuli fenna omuntu amaze okufuna wuzu asize ku sitokisi bw'abadde ayambukaawo n'azijjamu nam bino ebira byemumanyi kimanyi mubimanyi ti bitta kino kitawuzu naye mulimu ebimu abantu bye baagala okukola ki okulalambaza oba ng'abamu mulowoozanga naye nga si tuli fenna ekitooka ekittawuzu makaraja min assabiilaini القبل والدبر من بول أو مذي أو مني أو غائط أو ريح فكبانغو إني تشكو الدم إنو أوبيني وينزو كبا مسلو كبا بريجو أو مذي أو مذي مذي تكتشغل تيام رغاندا يقوم مذي ya maziyu usoko mshuwa nti maziyu au maniyu oba mani au ghaif oba biayi au rihin oba mukka amma albawlu walghaif bine biyaburi jebe tumanyoburu unji Allah yagama mu Qur'an au jaa ahadun minukum min alghaif o musenga mkumbwa agenda ke manju falam tajidu maa ne mutafuna mazzi ga kufunyisa buzu fatayammamu mutayammamanga ummaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gamba sahaba kwa baita Safwan akatikana amruna idha kunna safran nabi yalinga tulagira bwetwa beranga musafari Wali wa mitani?
Ibrahim.
Wali. Ibrahim. Wali mudarusu? Wali mudarusu? Ngambo wali wali. Wali mudarusu? Wali mudarusu silimu. Mwende silimu. Wakakasa? Bwato wakora? Wallahi. Nofuka na chakula birakali ya basilamu wabakala ngatuli mudarasa notu uleri nora nama notu maboya kala gundi jangu wagende eri mudarasu wetu mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sahabi kubeta Safwan agantu mbaka ya linga ya amuruna atulagira إذا كنا سفرا أو مسافرين بتوابانغا مسافاري يالينغا توا يالي أودا ألا ننزع خفافنا جبرينا إلا خفوينغا يجي أمبادي تجي جامع جسلمو أجسالي دمو ثلاثة أيام يقوم لنا كسف نبلو بيازو إلا يجي جامع مدي من جنابا غاقنا كنا بجشي ولو هي جغلا تسيبلو وزو لكن wawula wechaba anga ghaithin longo koro wabawuli short call naumi kwebaka kwange yulitechi ha? Nga oli wabama ze kuve manju oba wabanga yeba se nga zamba de nga wazukuka asiga kubuchi kivudeyo a osiga de msele bisinga ha sile msele bisinga diyo mtulu asiga ngafuna wuzu amakono teri kusiga ngo gena kunaba mubiri janaba abadan oba tekere kaka asiga ya yakoza atya ha katombaka agamba basahaba ya ilaragira ngati abange kufuza mulize kete zina kuzumuza ambali bwe mtu ko kusiga kufuna wuzu musige ko muchi okuja konga chi nebo yabanga longo koro short koro che chirala ha kwa kwebaka okwebaka kutachi aha wa ama rihu ato muka guguta uzu ye wambaka ya gamba bambu za tiara Rasulallah singomu amia umsaji abeira au ngamulia uira urutu rumuguru umba najianga au iranga inechi mufudemu أنه يجد الشيء في الصلاة أتنقى المصلاة نبينا قالت لا ينفتل الصلاة جفام ولا ينصرف أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا وكجكونغ أولي ديشي الدبوزي أو يجد ريحا ومن أولياك أخرى كتيا كتا كيزا شكان إذا توقع يتنقى كتما جا كتا كشي كتما atato bozi era obantegerekeka kukwata kachi kati okwata katima tiyali badde nsonga niye biva mukakwata ku bye bitawuzu tulifena mzungu yagano kweziza kitu yagano kweziza naye manya tikastoga nga nawe kenyidi taka eteko likozotya toyagala dikola chi dimenya ah ninga yuzu kozetya egenze hadithi ndara جسانه أحمد والترمذي ومبكى يا جماعة صلى الله عليه وسلم لا وضوء أمود تركفنا وزو إلا من صوت أو ريح وكجكونغا كاكسانت يبدمو مكة وبدبوز كيشي يتدبوز وكجا كتما مكة كتميكا جاملوري يبيني اليوكو نوغوشي وفيسا فإذا نقمانيا جو متوافزاتيا نيبا يجي نجا اوكي أما المذيو نيا مذيو مذيو تشي مذيو جمزي أغفى ممونتو نغايا كفونو واغزي إلا بوبا مفوبوكا كينو تشينجو غيراكو أو تشي مياكا abiri mwebiri abiri mwesatu abiri mwaina a che kino che nyine kwamba ndili amaziya gote kanabisa muntu mubiri aha mufuna buruganda wabula gali stable mufuna buruganda tu gampu tu tegasobola kuvayo gokka gokka negakalira agajja kutawanya Chokusatu bwegage na murugoye wasala kusala cheche aha so bwegabanga kaze gumikiriza amuko kisokera ddala buno busungu bolina sala magezi bukole butya wabanga limananga bucha kuliko bujagaleta muntu bulabanga busungu muluma amagezi gasigala kola katya kati ya mazida kwa gambo banga una manange sungu licha kwa lisha salamagezi ikinese sungu chivewo mungeri ya halali wabasi checho salamagezi uviveko wabate kerekeka ensonge ikinese gona manyabu na jibusu sali vite kerekeka sayi era bomara okukakana gumikiriza amuko ofune omusulo yuri oyise mu lupira lwaffe ngomaze okukola ki era onaayisa mu lupira onaagenda okusitanja nga bawu yeka yasigaddeyo kyokubiri nti weegenderezanga nnyo nti topapanga nga gazze gumikiriza amuko katono funa omusulo gujje gufuyise ate bw'oba onaaba naddala kubwerere ku mutwe geza okulaba abantu oyisaako engalo kuba gaggaamu oba ntegerekeka katoyinza okuyiwako amazzi amazzi negayitako buyisi ogenda okukakkananga era tokoze otya totukudde Ali ibn Abi Talib agandi kuntu rajulan madhaan nali musajja nga amazzi gano nina mangi fa amartu rajulan ayasala nabiyi kyenva mbaako gwentuma agenda mbuulize nabbi limakanati bunatihi olw'okuba nze olw'ekifo kyange gyali ewa nabbi nze nina muwala we yawasaani muwala wa nabbi oba ntegerekeka munjogere yamangu asinangeri yinyira kibuzaani muzeeyi anzaalira omukyala naye mbaako gwenkola ntya fakaala mbaka kyava atugamba nti bwe gabanga gazze waghsir dhakaraka naza ebitundu bye byekyama era ofune buzunga gyofuna ng'ogenda okukola ki kiba kitegeeza nti amaviyu gatubanja buzunga gakuvuddemu tegakubanja kunaaba tuli fena era omubaka n'agamba sallallahu alaihi wasallam ti min almadhiyi alwudu omuntu bw'avaamu amaviyu anaaba wa min almaniyi alghusul ate bw'avaamu amani akola atya maniyu ekyo kyo si temukimanyi maniyu maniyu ge gagoberera amaziyu gali gakabaka era go kizibu okuba nti gano amaziyu kyangu okuba nti totegedde nti gakuvuddemu olwo gena kulyawo ngaempale ekoleetya oba ntegereka naye go gali gakabaka kizibu era bw'obanga obadde mulamu bwodi oteeka okukyuka mu mbeera zo abamu era buli omu kyemmanyi banga amati gamuyisa bubwe ngakokoze katya amaki
amaniyo abalaba lumamba abalaba myuka maso abalaba uruguma swetegereka noka kasandi mutufu ah ekintu akigusiza saidi zonna nno ene wafu wekiri eri era byebyayo baba bimanyi kati kyentegeeza nti enjawulo okubanga gakuvuddemu kigano go oyinza n'okuwulya obuwulizi ng'empale ekoze ekya etobya oba ntegerekeka gali kizibu okugamba nti saakoze ntya okumanya nga gali makambwe ne oba weebase ebiseera ebisinga obungi oyinza okuwamuka mutulo oba okuwawamuka mutulo n'otegera nti mutuufu kigambo kikoze kitya era bwe nzuukuka manya ntya Sheikh Uthaymeen rahmatullahi alayhi yagamba nti singa omwanadamu azuukuka fawajada badalan n'alabanga wabadde yeebasibwa ki wabisi ekimu ku bisatu one okakasa nti mutuufu yurini gubadde musulo afuse bufusi gumutoloseeko omusulo oba si kyekyo ayinza okubanga bwe yabadde agenda okwebaka yasoose kudda kulowooza bino ebyabakulu kati bo obwongo ne busika ate inaabivaako kati nga gamba ni amaziyu gamaze okukola ki kusimbula tegakyaddayo ate gateeka okukola ki okulumba mukira kulumba fuluma kati naabivaako naye nga nogali mu lupiira gona okwejjukiriza era ebisaade bisinga obungi bukibanga mu mbeera afanaganako bwekyo gona okulaba nga ndawoya erimu ettondo nomanya nti kibanga nasima neyo maziyo makulu nokakasa nti maziyo si kiki embeera eyokusatu kwekakasa nti maniyo embeera eyokuna kwekubanga tokakasa tekali nga maniyo ate si maziyo oba ntekerekaka baga nti alihtiyaf kisingako okuba ekintu ekigenda onaabe ngambye ti omuntu wabanga azuukusa nalabanga wabadde yebase wabisi ekimu ku bimeka kisooka kakasa nti musulo amakulu akoze atya muyefukidde kyekyo ekyokubiri kwekubanga akakasa nti maziyu kitegeeza ge nafuna obufunyi buki kyokola kwekakasa nti maniyu kitegeeza ge nakola atya embeera eyokuna kwekubanga talabanga takakasa nti maniyu atakakasa nti maziyu tugandi bwekibanga ekituufu tokimanyi ekisingako okuba ekirungi genda okola otya ebendo byenjogerako mu bavubuka bingi n'emyaka bwegiba gigenzegenzeeko n'abawala ndowooza riwaya endala omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba Ali yagamba ani yamugamba ti irsil aghsil naaza dhakaraka ebitundu bye byaki ebyekyama anaze ebitundu bye byekyama wa unsayaihi amazzi age bagaba gafudde ebiseera ebisinga obungi tegatera kuberamu gasaasaana kuba gagagamu oba ntegereka kati wena okajjukirizanga na wano bwana mukulu watuula wansaawo makaga Museveni galiudawo ganagegundi aha lwakitula naabyo ebitundu bye ebyekyama wa unsayaika nani lwakitula omufuja saba then kyakumeka ekyo ekitawuzo kimu didamu kubibwamu kintu kyonna nga kiyita kulima ku makuba meka twagambye tuyinza okubanga short call long call maziyu oba maniyu munfuna ekyokubiri aha kasinembagamba nti obukyafu bwonna nga buli external ntegeezaki bukutuuseeko naye nga buvudde wa bukiyikidde bukusammukidde olinnye okutte otudde wali wootudde woolinnye wookutte webuyise woka woba okola otya tuli fenna ekyokubiri ekitawuzu zawaalu lakiri magezi kukugwamu imma kuzirika oba dalu oba kwebaka naye ngaokwebaka kujja tujja kunnyonnyola mufuna buluganda niyani muhimu kugwe wama magezi na kugwa dalo wa kuzirika suga ndio mtu wa yasawa wede mwa magezi aa sipegeza ila sujia gamanti abuli abaye base taina njauro na nguru wa dalo abaye base taina njauro na yazirise aa mufuna buluganda so saka luganda njibye neche ishimu wadenga vya nabitu alamachi yes egdalu omuntu aligenda mutamanyiti ngenda songo kwebaka kupulaniga no kupulaniga era sawa ziri waliba abali mukusukwa abali kwebaka sabala abagumi okuzirika era nako omuntu yazirise we ya gudde dalu soiza munga nti denguru songo okuba kwebaka ngati abuzuku so yobuzuku sabumu tegaragana kuri fena ngena ku kisato bayi ekyo kutaka kitta wuzu okwata ku bitundu ebyekyama nofuna obwagazi wanano mwetegereze ewo nnyo ngambye ntya aha waliwo ekibuuzo kibwe sikufuna tuli fena barakallahu fikum bw'otabufuna wuzu osigala nayo yes yes nofuna buluganda kisokera ddala mu mbeera eza bulijjo teri abukwatako nga talina nsonga gyali kigwoli awo oli masigire omukono guli eno abaye salamu aleikum bwe yaba mwana ali awo azanya oba azanya omukono guli eno teguvaayo okola otya kanaawe era abatabulinge muli bakambo okuba bukuni abange teri butonde nga omukono gubeera eyo abange ebyokununa engalo saagala mbegeraageranyira ki mu butonde bwa bukyanga obaawo walolebya omwana nga ye talina bulwadde bona naye ngaomukono gubeere so nga abaana okununa engalo ekyo kyo kibaawo tuli fenna dalafa teri ateeka mukono eyo budde mu bantu bungi okugjako imma yalwala obwongo bwagenda oba ayina ekizibu ne bwaba mwana kati tuli ku bantu abategeera abakulu nga mmwe munfuna buluganda teri asobola kukwata ku bitundu byakyama nga talina nsonga munfuna buluganda kati ensonga gye tutunuulira bwebanga nsonga nkalu pyuwa teri mu bwagazi huzu tekwa eyagala okubanga ebadde nkalu pyuwa obwagazi ne bujja luvannyuma era tutunuulira kikoze kitya munfuna buluganda era obwereere buno bwetwogerako olwo tuzingiddemu obwomulala tuzingiddemu obwomufu tuzingiddemu obwekisolo kwabona buki tegalagana era sirowoozaayo muntu ti yanyumirwa nnyo okwata obwereere ngaomukono ogubeereeyo teguvaayo olwokuba bwa mukyala we kisoboka era ajja kubuuza ti oyagalayo kyeyo simanyi bona amuddamu nkakasa mumbeere sifanakano nti bwana abaawo kyeweetaaga era ojja kinnyonnyola era olunaggwanga okola otya ngaovaayo siba oguli maani katuli ku bubwo okukwata ku butundu bwebyekyama ne wataba bwagazi ŋŋambye ntya nti bwobaawo nga piwale okukwataako ku kalu tekulimu ki tebulimu kakwata naki nabwagazi uza osigala okyakola otya okyagirira munfuna hadithi ziri ssatu ziri mmeka ebbiri zoogera olulumi lwe lumu emu yeyewudde ku zina emmeka hadithi eva ku busra ibuntu safwan an nabiyi sallallahu alaihi wasallama qaal yagamba omubaka wa allah nti idha massa ahadukum dhakarahu omukumwe bwakwatanga ku bitundu byebyekyama faliyatawadda addemu afune obuwuzu hadithi eyokubiri
era ngiva kwa Abi Huraira ega ombaka ya gamba sallallahu alaihi wasallam ejisange wa Ahmada Abu Dawuda nebitabwe birala ene yoku bilega iza afdwa ahadukum bi yadihi omukumwe kastatu sango mukono gwe ila farjihi kumwererebwe walaisa baina ma satrun wala hijab no makati je chibatu cho mukono gwo no gwererebwe tewali kibika ngalugo yeruno faliyatawabba damu frishi uzu kali hadithi zebiri ze kirambulula mungeri tali musonga ndale yonna tibokwata kubwerere damu frishi era ono ye capital era ba'd ulama abamku bamanyi nibagenda nensonga eyo njobwerere butachi nibabula mwembere muyoka ngokwatseko wa simanchi oboyagalo yes era kyesubya kyinzo kaluba mufuna tayi kubanchi bayito kwata siche kino kino kibatokola ki tayi kakati nami hadithi zilimeka kusonge ebidi zezo zogolo limiruchi kati walumu ete ndala eva kutalaka Ibn Ali kala yagan suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umbaka wa Allah yabuzibwa an masi dhakari an masi rajuli dhakarihi an masi rajuli dhakarihi umusaji ukwata kubitundu wevi echama baada ma yatawabba na mazoku funo buzi tuinu nukandu Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba omuntu okwata ku bitundu bye ekyamanga mazo kufuna obuzo nabbi kwe kugamba wa hal huwa illa bid'atun minhu mbadde nti obutundu obwererewe kitundu kuyenga ebitundu ebiki munjogere yamba na utakita uzu era kiringa bora betama kiringa bora be ekyenyi kiringa bora be kitambi kiringa bora be okugulu bita uzu ebyenkonyeko ijawabu ya nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam mulimu abagamba nti riwayatu ya hadithi ya talaqainu eine bizibu ekisooka yasembayo okusiramuka ekyokubiri ilmu itiraab bwoba okyagala ekyogenda mu subulu salaam sharhu bulughul maram mujaladi ogusooka beyi 13 paka 15 munfuna mu luganda era genda mu sharhu almumti ekya sheikh min شيخ ثيمين الله مساسرة مجال الدوكسوكا بيجي بيبيري انسان مونانا باكا بيبيري كنانا منيا مفنا بروغان ابرا مبارا عند حديث السين توفو اني قام انتي بشنون وقال بشنون بيشي ابرا قام انتي يعني يسوك انينا انسان قروه كاتب علماء يبيبي النبي وقال دوا نبيبي كوبا موشي كوبا حديث زينب بيبي eyeno neyeno ene gama tibufa uzwe koleja atene ati kati okona gano uko barula babi nababi tunurida ishoka abafi hadithi zonantu ufu ibafayu wana wakati zonantu ufu abafi hadithi zino zombi zili kusonga yemu diye songa yemu hadithi zine satu ebili nchi tekuli ya sangula ujina wali tewali tia sangula ujina wali chitake za mufrudi zo nazikora ila aba ulama wa malu kulabe iche chivakora hadithi baziteka kumeza rauni tembo nizima nga mufrudi zikora ngene ina chetegeza musongeyo ngane ina chetegeza musongeyo ila Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yatugatira hadithi ezo naba ulama abalala ne bamukulembera ne bamugoberera yenga agamba bwati ndi hadithi ya Busra egamba nti bufa obuuzu bukola butya watalak ne yani hadithi Busra wa hadithi Abi Huraira munfuna buruganda tuzitwalira ku muntu akutte ku bitundu bye ebyekyama nga muyimunda ainamu ekirungo kya shahawa oba abukuteko nga tagirina talina shahawa niye oluvanyuma ekirungo nekikola kitya ombi nekukola kutya ogenda okakananga otuzi tukoze tutya kuba shahawa ebiseera ebisinga amazzi gano amaniyu tegava muntu wadde amaziyu okujjaku nga shahawa eri ate gaamaniyu batuuka balolama n'okugamba nti senga olyakuba omugo ku mugongo negakuvaamu tonaaba
amanini oba bakubaka kusembu sisi
oba ntegereka
nebe banga bakulinde lindi bakubuza buza ne gakuvamu olwobu wakati sala sera nabuza ti bano bagajjako bakola batya olwokuba sifunanga musawo mutuufu muli babuuza nti abasajja babagajjako batya naye nga bagabajjako mufuna buluga oba babalimbalimba batya oba ntegereka
so tugamba ti barakallahu fikum ti hadithi eno egamba nti ddamu ofune buuzo ngaomuntu alina obuki
afunye ki
ate hadithi eno egamba kitundu kuyenga ebitundu ebirala kitegeeza okuba nti obukutteko era n'obinyuka n'osigala nga bw'obadde temubadde mu kirungo kyaki kyashaawa
oba ntegereka nekiba nti okukwata ku bitundu bye ebyekyama
mu mbeera bwekyo obali bwanga abikutte akute okusundu kirala kyonna ku mubiri gwo tekitta ki
buzo tuli fenna
kwatiramu katonda ekirala ekitta buzo okulya ennyama yeŋŋamiya kulya ennyama yaki kigambo kino mukyegendereze ikhwata alkiram ekyafaayo ekigamba munabbi lumu sasallama basahaba baali ennyama yeŋŋamiya ne wabaawo avuddemu omuka nabagamba bagende bafune buzu oyo kalamu nansi
kalamwani
hadithi bbiri ntuufu emu eva ku jabir bun samura aga nti anna rajulan saala rasulallah omusajja abuuza omubaka nti ya rasulallah aatawabbau min luhumi lganami bwe mba ndidde ennyama y'embuzi nfuna obuwuzu nabbi namuga nti inshiita inshiita bwoba oyagala funa oba toyagala tofuna nawe nati ya rasulallah nfuna obuwuzu nga ddidde ennyama y'eŋŋamiya namuga nti naam funa wuzu ng'olidde ennyama y'eŋŋamiya
nambuuza nti ya rasulallah nsalire mu kisibo ky'embuzi namuga nti ye saalira mu kisibo ky'embuzi ga nti ya rasulallah nsalire mu kisibo ky'eŋŋamiya namuga nti no tosalira mu kisibo ky'eŋŋamiya
jabiri bnu samura n'amala eggobi mu kibya n'agamba nti twafunanga wuzu kunna natawabbau twafunanga wuzu eyo statement etegeeza ki
etumanyi luganda sirika
twafunanga wuzu buli lwetwalyanga ennyama y'eŋŋamiya ŋambi amanyi oluganda kituvuunulye tiyate okirese luvannyuma
twafunanga wuzu otenyamaŋŋamiya kitegeeza kyalinga kyali ki
luberera buli lwagiryanga nga bafuna mulembe gwomubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam imamu shawukani n'agamba nti وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل أبا مكبا مني أبا غامبانتي بولين يمين غمية وزو إفا إمام أحمد وإسحاق ابن رهاويه ويحيى بن يحيى وابن المنذر وابن خزيمة والبيحقي وحكي عن أصحاب الحديث وحكي عن جماعة من الصحابة كما قال النووي بنوب النبى سجى مزم وانفو بلبلا وبيا حديثي era banna hadithi ekyo kyebatwala era ne basahaba bwe batyo nga imamu nayo bwakola atya imamu lbaihaqi n'agamba nga abijja ku mazabu ga imamu shafii nga imamu shafii agamba inswaha alhadithu fi luhumi libiri hadithi bwe banga weeri entuufu egamba nti obole enyama eŋŋamiya funawuzu kultu bi nange kyenkola ntya qala albaihaqiyu baihaqiyi n'agamba kad saha fihi hadithani ekyo nno kiriko hadithi bbiri entuufu eziraga nti bwoli enyama eŋŋamiya kikola otya للمزيد انظر القصة الموضوعة وبويا قالوا كون قرأ كويتشو كنا مستبعش تبا القصة الموضوعة أو القصة الموضوعة حول هذه المسألة في السلسلة الضعيفة يشافا يشنو يشاشي يشبا صحابة باري للنبي أمو مكان يقوم فامو يشافا يشو ويشيري انت نبي ناقل فقط ما فنه وزهم قبل جمع نبيا يشافا يشيري مجلد وقصة حديث يشكمي ركمي mukikumi mwabiri musatu njaladu gwa kusatu safha bibiri nkaga munya ngekyo ekyafaayo kifulo fufululu mukitegere ekyafaayo tayib kembadde gamba ntigumiikiriza tumalirize insha allah ekitawuzo ekyokutaano ekiddirira okulya ennyama eŋŋamiya kwe kwebaka naye okwebaka kuno njagala kutegerekeke abantu abamu bakumi kisinga n'okusumagira kusumagira kirala omuntu asumagira munda aba takola naye nga ebyebwero abikola atya naye nga talina budde bibirowoozaako nnyo abanye bakuba ani oyo nenda kuba osoba soba ogula ekkabado lyebiyeebwa ani oyo mweyongere eri era ne mukutuba kibeerawo ne basoba kutuba yonna naye nga wallahi oli mukutema biki nga ne kutuba ebigambo ebibokame nga bwogamba nti omulamu obadde ogutegedde kati oli obadde asumagira oyinza kandi abadde yebasuuyi abuuza nti atani yeke nyini tfaddal omusumagizi kabaka ate yabuuza ti agamba ki ani asumagira sayi ikhtalafa alulama abamanyi bayawukana mu nsonga eno mulimu abagamba nti okwebaka tekutta wuzu nga besembesa hadithi yombaka egamba ti basahaba bannabbi kigambo kya anas radiallahu anhu bebakanga ne baziina ne bakima eswala ne bagenda ne basaala buki wala yatawadaun nga tebafuna ki wuzu hadithi endala ereva kwani ku anas akati ukimat salatu lisha esswala bagikiba lumu فقال رجل لي حاجة فقام النبي يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا نبي بعض ذلك شبه الصلاة نوابه ومساجع قالوا اخباكوا شاي وقالوا النبي نبي ندفوا أبالي ولو أبالي أما لنا ينسونغا أقالوا كدا نقابموا ببس ببس شبه الصلاة شباكوا ليشماني زيف قواتا
مقواتا مقامي ثيكاس ومسوادو قامي مكوبيدي ليتو
ليتو
leta yinza okukalirira
naam
sina buzibu
naam nabbi agenda okudda nga basaba abamu bebase ne bakima eswala bonna basaala buki sibetegerekeka hadithi endera egati basahaba ku mulimu gwomubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam naam bebakanga fayadauna junubuhum nibasa nibagalamira okutaka oba abana nibebaka obulevu bwabwe nibukona kuki kuki nibakima eswala faminhum man yatawadda mwabangamu abafunanga wuzu abana nga tebafuna ki kati baudulama nibagamba nti ye aba abafunanga wuzu bebagalamiranga nabanga kyangu omukomukola ki aba abatadanga mukufuna wuzu wadde abadde yebase bebabebakanga nga bakoze batya nga batudde mu bigambo ebyo byonna mwawuliddemu ekyannabbi abaana mwawuliddemu ekyannabbi yennabbi agamba ki munfuna mu luganda ebigambo bya anasi bya basahaba ridwanullahi alaihi kakati baulama bayogera ebigambo bingi munfuna muluganda era ku hadithi zino nemuvaamu gurupu egamba nti okwebaka abamu tekutta ki nga hadithi muzirazi naye baulama bakenulizi nebaga nti yekitufu kiyinzika okubanga mukusooka basahaba bebakanga naddala nga batudde wuzu nebakola batya naye oluvanyuma nekitangulwawo buzi buli kuki agamba ki
Allahu akbar wa
ilaha atukola boti
kubiro imam gani balesa kurani kumisitinieta inagu araba akulati umisati akulati
naam mufuna kurogana katileba ima ulama baga ntia okweba kango utude uzo sigano chakoro utia biwe genda ngokuna miriza orukusaidi yadio takarakana na yeye hadithi jenja gala fena tuwete gireze ileba ulama ni baga ntia banna kifala haku echitofu chidi nti chivaita kweba kachitaji nga sutunu ulide omutu yebase tujita sitairo oluzungu oluganda bakuba kigamo sitayiro mwaki onuuna
mruganda chivunotya ah na avyo na bono nyi chisinzira chi tai babura bane bagamba nki buli kika kyakukola ki kita ki olwa hadisi ya Safwani yenye gamba nti kulembe kwa mwaka Muhammad saa sallama nti ye bwe twabanga twabadde kufuzaffe twasingakangako buki naye bwe kwabanga genda mu haja nene oba haja ntono oba kwebaka nga tusingako buki kitegeeza nti okwebaka kutta ki omubaka n'agamba ye kenyini sallallahu alaihi wasallama ati ala ainani amaaso gano gombi wikahu sahi kyesanyikira kyawa faman naama oyo yenna aba yeebase bw'azuukuka nga abadde alina wuzu ye faliyatawadda afune buki riwaya endaleka ti wikahu sahi esanyikira kyemabega ala ainani gemaki faman naama faliyatawadda era ibn hazm rahmatullahi alaihi naga nti okwebakako kwennyini hadathun ensonga ekuviirako wuzu okgenda kyekimu okwebaka kutono oba kungi webasa otudde oyimiridde oli musola toli musola okutamye tokutamye naam kyekyo mufuna muruganda tuli kukigambo ekiganda baffe okwebaka kutta wuzu sibentegerekeza ebigambo biri osoose okulabira ebya Anas radiallahu anhu yakulagulira mbeera kati ekigambo kya nabbi kyennyini ekimala eggobe muki nekigamba nti amaaso gano kyesanyikira kyawa abayebase addemu afuno ki hadisi eyo baulama ne bagamba nti yayawula yagamba kukola ki kwebaka kutono kunene teyawula nti omuntu abayebase toyinzaga nti atudde bw'ati aba takoze atya abadden bwekuba kwebaka omuntu asobola okwebaka mu mbeera yona gyalimu asobola n'okwebaka ng'ayimiridde naatudde agalamiridde akunamiriza akutamye avunamye kuba kukola ki kwebaka era hadisi yomubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama teyajjanga eyina ekika ky'okwebaka kwekola etya kweyawula abadan kati hadisi zituzigoberere basahaba ye ekisookera ddala biri bigabo ebasahaba oyo alipooti nga kiyalaba ate hadisi yomubaka eri saidi ebigambo ebinaaba mutwalo ekigambo kya nabi kitwala oba ntegerekeka si kyekyokka era abamu ku bamanyi abagamba nti okwebaka kutta wuzu bangi wulira kyekigambo kya abi hurayira sahaba okwebaka kutta ki abu rafii عروة ابن الزبير بنبا صحابة عطاء حسن البصري في رفع التابع سعيد بن المسيب وعكرمة والزهري والمزني وغيرهم كثير بنانغا بابا ما انتي كبايتا كويباكا كيزين جرامو ستارو يوم مطيئنا جاباكو ذاتيا ولو الشيخ وم الله مساسري عبيد الله القاسم ابن سلام اينيه شافايون كسانجي مو التمهيد ابن عبد البر عبد البر يكريتا في شرح الموطع agamba bwati nualimu jalili agamba kuntu ufki nali nsomesa abantu anna man naama jalisan nti omuntu aba yeebase nga atudde ng'oli la wudua alaihi ne bwe yeebaka taddamu kufuna ki nali nkisomesa abantu nti omuntu yeebaka nga atudde uzu asigala akyakola atya hatta qaada ila jambi rajuli yauma aljumaa tuba tuli mu furayide lwakutaano najja ntuula okumpi omusajja نيبقى فخرجت منه ريح ناقوتك كتما فقلت نازكو زنيما نبقى قم فتوضا جدو فنو بوزو كيفان غامت لم انام سنكو راجيا سنبقى فقلت بلى انا هيرو اشبو تبو غامي تشتبوك وقد خرج منك ريح نقوتنا شي atenga tukimenye mulungi tibovamu omuka tanukudurudwa gutaki fajaala yahlifu natandika n'okulayira naga nti wallahi ma kana dhalika minni sinze olabika wadde ggwe olaba bweyekaliza ku sheekhe waqala li era kyavaga nti bal minika tkharajat fazayaltu ma kuntu atakidu fi naumi rijalisi wadaayatu ghalbata naumi mukhalafati lkalbi okuva olwo ebyokugamba nti bwebakanga otudde uzo sigazo kyali yina nikola ntya yeke nyina kikoza atya ata akoza atya nomusajja nakola atya nono kyekwa terikira barakallahu fikum njawulo kino okusumagira naye omuntu wabasumagira ndikiria abata kyalooza naye ebibaawo abakola atya ngakuda betubeera mukusuba ومبكى جامع صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم والإمام يخطب أمكم وأسمى جيرانك إمام وخطب فليتحول من مجلس هذا إلى غيره أو بدفع الدواشي سلام وكما كويما كاكوشي ذا مكوات خلاص نكفوتا وفروتا نبزي بدا شي كيمو نبزي بدا شي كبيري وزو بيكو سيتيا إيجينزي تلفن نبا نان إبيان نبي بنتو بيتانو ebitaki barakallahu fikum somo gwanvu ye niawo tujokoma insha Allah aha obadobu za shaba wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh eh yes aha iwa wa mazi okunyewo khalas aha wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Mwizo kubango tambla Aha Yes Notapa mwama tono Ishite kiza namani tekaki na kubamu Aha Tu ina kuzivu Chiningo umuntu Mufuna bandani Mwurizaba siramu Kwebali tabu wakazi Ishite kata kana Yakubu abantu kino kibaito gamati gendo ofune uzu kwe kubango baddo otudde booti mulabanga bwe ntudde nofuna obuki nokola otya wakikakola kyekyo n'amaziga ne gajja kati amaziga egaliko ekiki kuba asinti buli ayimirira nti abamuki naye lwakuba kizibu nnyo omwana adamu okuvaamu eziga ng'atudde aba akoze atya ishukura chi no mchari wa chifana na mufra barugan tuja chitu kako inshallah edhinto viru zubanti bitawuzu inga tabita chi subhanaka Allahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaika wa salli Allahumma ala muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin na'am